Radio Okapi. Okapi.
Wapendwa wasikilizaji wa habari zetu katika lugha bora la Kiswahili, karibuni na asante kwa kuwa nasi njiani mwa anga. Fateni kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesherekea leo hii tarehe 17 mwezi wa tano miaka sasa 13 ya kuangushwa kwa madaraka ya hayati Mobutu Sese Seko na kuchukuliwa na yule aliyekuwa pia mwongozi Laurent Desire Kabila. Jimboni Kivu ya Kaskazini, hali ya kiutu ni mbaya sana katika mitaa Nyiragongo, Masisi na Ruchuru. Mporomoko wa udongo umefunika yapata watu 10 chini ya mlima wa moto Mikeno pa kilomita 30 kaskazini mashariki mwa mji wa Goma. Nchini Ufaransa, kundi la Wakongomani liliandaa michezo Festival de Cannes ikiita hivi katika lugha ya Kifaransa, huenda kudumu muda wa siku 15. Kundi lile linaitwa Belinda Gunun. Naam, habari kamili. Tarehe 17 mwezi wa tano inapaswa kusherekewa katika hali ya mabadiliko mapya, na pia sikukuu hiyo inapaswa kudumu kila mwaka. Ndivyo alivyojulisha mwalimu mkuu Isidore Ndayuel, alikuwa akishiriki katika misa kuhusu sikukuu hiyo ya leo kunako kanisa kubwa Katedrale Centenaire hapa mjini Kinshasa. Wakongomani wanakumbuka tarehe hiyo ambako madaraka ya hayati Mobutu Sese Seko yameangushwa na kugombolewa na yale hayati Laurent Désiré Kabila. Tumsikilize Profesa Isidore Ndayuel. Maoni yake yalichukuliwa na Prince Musunda.
Kwangu mie hii tarehe 17 ya mwezi wa tano ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwake Kongo bupya, siku ya kukumbuka mafikiri ya muhimu na ya mema iliongoza mwaka 1960. Mawazo juu ya kuachiliwa, kupata uhuru, pia juu ya kukomea. Kuna alama fulani ya mabadiliko iliyoletwa na tarehe 17 ya mwezi wa tano. Mbele ya yote, nchi ikarudilia jina lake la kale, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Juu kunaonekana mabadiliko. Tunasema kama hali yenye ilileta mabadiliko ilifanyika kwa muda, lakini sherehe inapaswa idumu.
Kisha misa hiyo kwa ajili ya tarehe 17 mwezi wa tano, wafuasi wa Laurent Désiré Kabila walijikeza kunako mozule Kabila kwa kutia maua. Mjini Kindu, bwana Justin Molela, kuliwali wa kwanza wa jimbo lile chini ya utawala wa Abdel, alijieleza mbele ya wapasha habari na kujulisha kama maoni ya mzee Laurent Désiré Kabila yaliweza kuwajenga sio tu kwa siasa, lakini pia kwa mafikiri yenye hekima. Mjini Bukavu, viongozi vya jimbo lile la Kivu ya Kusini walihudhuria kunako misa kubwa kunako katedrali Notre Dame de la Paix na kuweza hivi kusimulia juu ya maoni na mafikiri ya ujenzi iliyojulishwa na mzee Laurent Désiré Kabila. Basi mjini Lubumbashi, maandamano makubwa yalifanyika kwa kusherekea pia sikukuu hiyo ya tarehe 17 mwezi wa tano, ambao mabadiliko mengi yaliweza kufanyika nchini. Habari kutoka katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ulisha kama hali ya kitu ni ya huzuni sana katika mitaa ya Nyiragongo, Masisi na Ruchuru. Na basi hiyo inasababishwa na kufunikwa kwa udongo kwa watu yapata 10 chini ya mlima wa moto Mikeno pa kilomita 30 kaskazini mashariki mwa mji wa Goma. Zaidi ya mili 10 ya watu waliofariki ilionekana na viongozi vya mtaa hujulisha kama ambayo hiyo kweli ni ajali kubwa sana, na wanatoa pia mwito kwa watu wa mapenzi mema na hata pia mashirika ya kiutu kuweza kuleta usaidizi. Hujulisha kama hali ile ni ajabu sana, yanayoleta huzuni mengi. Tuyafate na Bibi Rosali Zawadi.
Katika eneo la Kibumba, mteremko ule ulipeleka nyumba, shamba, mifugo na vingine vitu katika kijiji cha Kibiriza. Viongozi wa huko watoa idadi ya jamii 200 ambazo hazina makao kwa sasa na zinakosewa msaada wowote. Miili iliyopatwa ilizikwa yote siku ya Mungu, na watu wawili waliookolewa wapewa matibabu. Liwali makamu alisema kama shida hii itapewa kipao mbele kwenye serikali ya jimbo. Huyu amea lika mashirika za kimataifa kuleta mchango wao ili kuepuka njaa na marazi mbalimbali katika eneo hilo.
tunaita wandugu na wadada wa moyo mwema uweza kukaribia hawa waraia wenye wameweza pigwa na musiba huu. Yenye tunaweza kuahidia sawa vile serikali ni kusema tutafanya sasa uchunguzi kwa hii jambo lenye linatokea, tuweze kuwa tunavichunguza.
Liwali makamu ameongeza kama hata njia toka Goma kwenda Ruchuru umikatika Paburai ambako mtoni ilitomboka na kukata barabara. Katika mtaa wa Masisi ni njia Goma Bukavu inayokatika kwenye kilalo ya Shasha. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Na jimboni Kasai ya Mashariki, wafanyabiashara wanaozunishwa sana na gisi wanateswa na kulipishwa kodi na wenye kuhusika na kodi ya serikali. Wengi wafanyakazi wafanyabiashara mnirazi wanakusudia kufunga duka zao na kuhama mali pengine. Wiki iliyomalizika wafanyabiashara pamoja na wengi na pia wenye kuhusika na pia viongozi ya jimbo lile waliweza kukutana chini ya uongozi wa liwali wa jimbo mwenye kuhusika na uchumi na pesa na kuweza kuchungua hali hiyo na kuchukua mipango ya kuweza kukomesha jambo lile. Mengi tuyafate na Jamil Nganyo.
Ofisi zinazoshotwa vidole na wafanyabiashara ni ofisi jimboni ya ushuru ama DPI, ofisi jimboni ya uchumi ama DPR, DGRAD pia na OCC. Hiyo malalamiko ni ya zamani. Ila sasa yote ilianza wakati ilifungwa kiwanda kidogo cha kutengeneza maji safi ya kunywa, na mwenye kiwanda hicho alikuwa Mtanzania. Na yeye alikwenda kumulaga speaker ama presidenti wa bunge kwamba yeye anatoka jimboni ili biashara vyake haviendeke kufuatana na wingi wa ushuru. Katika mkusanyo mkuu, viongozi wa ushuru na uchumi walionyesha kwamba wafanyabiashara wengi hawaseme kweli, wanapenda kufaidika wakitoroka ushuru. Kwake yeye waziri wa uchumi, inawezekana kumalizisha shida kati ya wafanyabiashara na ushuru kufuatana na sheria. Waziri jimboni wa ushuru na uchumi Pierre Ngandu:
Nous avons des textes qui sont déjà vieux.
Tunatumikisha sasa sheria zenye kuzeeka, ila ni sheria za taifa ama national zinazopashwa kugombolewa tu na sheria zingine za taifa. Ila tulitoa mawazo yetu kwa waziri wa ushuru ama finance. Tunawaza ni kwa kusaidia tu ushuru usonge mbele. Na ndani yake tulitoa mawazo juu ya sheria ya kurizisha wafanyabiashara na kuchunga uchumi.
Essayer de protéger leur rentabilité.
Kwake speaker wa bunge ananena kwamba inapaswa kutafuta hali nzuri ya kukokota wafanyabiashara. Sasa wakuu kiongozi wa maofisi hizi wanajitoa kwa kucheua jambo hili. Toka Mbujimai, mimi ni Jean Milinganyo kwa niaba ya Radio Okapi.
Tarehe 17 mwezi wa 5 ni pia siku kuu ulimwenguni upashaji wa habari kwa njia ya simu. Maoni yaliyochukuliwa kwa mwaka 2010 kuishi vizuri katika mji mkubwa kwa kutumia teknolojia mpya. Mjini Kinshasa utambua kama nyumba nyingi zenye kutumia simu ni nyingi sana huku na kule. Mwandishi wetu Belia Mafinga aliweza kutembelea nyumba nyingi mjini Kinshasa na Super Cafe na kuweza kuchungua hali hiyo. Mengi tuyafate sidioni na Dolphine Ngoi.
Hata kama Masiber Cafe zinajaa mjini Kinshasa, hazionekani sawasawa mkila mtaa. Msimamizi wa Cyber Cafe moja pale mtaa wa Limete alisema hesabu inaonyesha kama mkila kilomita mbili kuna Cyber Cafe moja au mbili tu. Na tena ni vijana wa umri ya miaka chini ya 30 njo wanazoea kutumia kwa mchezo sana sana ndani ya Facebook. Akaongeza kusema kama kuna watu wazima pia kutumia Cyber Cafe kwa kuzungumza na wandugu zao. Mina kuya kusudi nisome kama kuko kitu alinitumia ndani ya kibweta changu. Mina zoea kuzungumuza na jamaa yangu kuishi Ukanada kupitia injia. Mina sikia habari yao yote. Leo hii internet inaonekana kama chombo kutumiwa na wataalamu wa mji Kinshasa juu ya kufanya kazi za utafiti na ya mawasiliano. Ni chombo inaunganisha watu kama wakaaji wa kijiji kimoja.
Kundi la wakongomani liitwalo Staff Benda Bilili likiwa na vilema nane wakiwamo pia tano wenyekuwa wazima na tatu wenyekuwa wazima waliweza kuunda kikundi moja na kuweza kuonyesha muziki na kucheza muziki na kuonyesha pia filme itwayo Festival de Cannes Mnurazi nchini Ufaransa. Kundi lile linaweza kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika michezo ya 63 ya kimataifa juu ya sinema nchini. Ripoti ya Marcel Mayolo. Mengi tuyafate na Adolfine Ngoi.
Bizunguzungu ya filamu kukamata dakika 85 inaonesha maisha ya wanamuziki wa Kinshasa wakati walikuwa makwao vijijini. Inatayarishwa na Florent de la Touley pamoja na Renaud Bavo, wote wawili ni wa kabila ya Ufaransa. Kundi la Benda Bilili inaonesha wanamuziki wako kazini ngambo moja na ngambo ingine wako mumazoezu. Filamu inaweza kutoka mwezi wa Juni ujao kule Japan na mwezi wa kenda itatoka kule Ufaransa. Kundi la staff Benda Bilili itapokea 10% ya pesa kuingia. Tukumbushe kama album yao ya kwanza inaitwa Tre Tre Fort. Ndani kuna nyimbo mbili kufasiria maisha ya mkongomani kila siku kwa kipekee na wazaliwa wa Afrika wote kwa jumla. Kundi la staff Benda Bilili inatamani iwe njo ya kwanza ya walemavu ulimwenguni kote.
Nani hapo takomera taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni, kipindi kingine cha kesho asubuhi. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Gima zangu na waandishi wetu Adolphine Ngoi anarushiriki nasi Dunia Mkunda Milimba na wapigia kisanti sana mangaribi mema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.